og høre tekstlæsningen, som vi i dag finder i 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 18 til og med 25 til at starte med, så kommer vi lige, hopper vi også til kapitel 2 senere. Men farvel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der står jo skrevet, de vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham, gennem sin egen visdom besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab viser en mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Og så springer vi til kapitel 2, vers 1-5. Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Amen. Værsgo at tage plads. Jeg vil begynde med en lille historie. Det er ikke min egen oplevelse, men jeg kom til at sidde og genfinde nogle sådan videoer om en præst, der hedder J. John. Jeg ved ikke, om I har hørt om ham. Men han fortæller, at han var ude at handle. Det skal man jo en gang imellem. Og så kommer han op til kassen og skal til at betale. Og så sidder der en kassedame med et kors om halsen. Og så siger han sådan til hende, nå, så du er kristen? Og kassedamen, hun tænker bare, hun er helt blank. Nej, det er jeg ikke. Hvorfor spørger du om det? Og så siger han, jamen, du har et kors om halsen. Og så siger hun, jamen, det var fordi, det var så flot. Så kigger han på hende. Nej, det var ikke flot. Det var virkelig, virkelig grimt. Og nu kigger kassedamen bare, altså hun er helt tabt. Og hun er et stort spørgsmålstegn. Og så spørger han hende så, hvis jeg nu havde en ørering i det her øre, og du spørger mig, hvad forestiller det, for du synes den så mærkelig ud, så siger jeg, at det er et gaskammer. Og så vil du så nok spørge mig, hvorfor har du et gaskammer hængende i dit øre? Og så vil jeg svare dig, det er jo fordi, jeg gerne vil mindes alle de jøder, der gik tabt i det forfærdelige 2. verdenskrig. Og så vil du nok lægge mærke til min anden ørering, som vil være en elektrisk stol. Hvad vil du sige til det? Og hun sidder bare. Okay, den her mand er mærkelig. Og så siger han, det er fordi, jeg gerne vil mindes alle de mennesker, som har tabt livet, eller er blevet henrettet her i Amerika. Hvad vil du synes om mig? Eller hvad vil du tænke om mig? Ikke synes om. Hvad vil du tænke om mig? Og hun siger, at du var fuldstændig, at du har tabt den. Og så spørger han hende, hvad tror du har hængende om halsen? Og så blev hun meget stille. Hele supermarkedet blev faktisk meget stille. Og så siger han, der er bare en stor forskel, for Jesus bar ikke det kors rundt om halsen, han bar det på ryggen. Og det var ikke pænt den dag. Det var rigtig, rigtig grimt. Og kassedamen, hun udbryder efter lidt stillhed. Cool. Og så siger han, ja, cool. Der bliver de så enige. Jeg tror, at den kassedame fik lidt at tænke over den dag, da han kom forbi og skulle handle varer hos hende. Men Jesus, han bar det kors for at komme op og hænge på det kors. Og han døde. Det var vitterligt ikke flot den dag. Det var virkelig grimt. Og det var smertefuldt. Men det var ren kærlighed til os, at han gjorde det. Det er den ultimative kærlighedserklæring til dig og mig. Han gjorde det for vores overtrædelser, så vi ikke selv skal betale. Og det er cool. Hun havde ret, kassedamen. Det er cool. Vi kan ikke snakke om kirkens DNA, uden at snakke om korset. Det lader sig ikke gøre. Det er det helt centrale, det er grundlaget og det er midtpunktet for vores tro og for kirken. Vores fokus og vores retning må altid... Tak, Ole. Jeg glemmer altid, at jeg laver PowerPoint, når jeg gør det. Det er rigtig godt. Og det mest fantastiske, det er, at når vi alle sammen gerne ønsker at komme tættere på korset og på Jesus, så kommer vi automatisk tættere på hinanden. Har I tænkt over det? Når vi har det som centrum og midtpunkt, og det helt centrale for os, når vi så søger det, så kommer fællesskabet, og vi kommer tættere på hinanden automatisk. Korset er Guds visdom, og påskemorgen, der oplever vi Guds kraft. Guds kraft bliver udgydt pinsedag, så uden pinse heller ikke særlig meget kirke. Så kan vi lige hoppe en gang. Ja. Fordi når vi kigger på, hvad sådan et DNA for en kirke skal indeholde, så er vi nødt til at kigge både på noget teologi, for eksempel korset, meget vigtigt. Så er vi også nødt til at kigge på noget ånd, nemlig hvad der sker i pinsen. Og så er vi nødt til at kigge på, hvad mission er vi blevet sendt, missionsbefalingen, inden Jesus han stiger op til himlen. Og nu er det jo Vejle Oase Kirke, vi fejrer fødselsdag i dag. Så nu kigger vi lige specifikt på, hvad Vejle Oase Kirke har af DNA. Så nu hopper vi... Yes, lige præcis. Ej, der har vi er en luthersk kirke, det vil sige, vores teologi den kommer fra Luther. Og det med ånden, der sætter vi ordet karismatisk på, og vi så stadigvæk i mission. Det ord har vi ikke et helt fancy ord for. Der beholder vi bare ordet mission. Når vi kigger på Luthers, det kan jo være mange ting, du må godt... Yes. Men de tre ting, jeg gerne vil fremhæve i dag, som jeg synes er bærende inden for det lutherske og den teologi, som bærer os her i Vejle Oase Kirke i dag, så handler det om Luthers tanker om dåben. Vi har et objektivt dåbsyn, kalder man det med et fint ord. Det betyder, at det er Gud, der handler i dåben. Så det er et pagttegn. Vi bliver indlemmet med pagt ind i Guds menighed, når vi bliver døbt. Og det er jo sådan, med sådan en pagt, den kan man jo så, som menneske, kan vi jo godt vende den ryggen og vælge at bryde den. Men Gud, han bryder den ikke. Han holder sit løfte altid. Og det er derfor, vi altid kan vende tilbage til Gud. Pakten står ved magt, når vi vender os tilbage igen. Det er jo helt fantastisk. Vi kan igen takke for korset. Der er ikke noget automatisk over den. Og der er ikke noget magisk over den, men det er Gud, der handler. Meget vigtigt, Gud, der handler. Så er der det almindelige præstedømme, og det kunne lyde meget sådan egentlig lidt småkedeligt og meget teologisk måske, men det er faktisk ret spændende. Det, en lille del af det handler selvfølgelig om, at han, altså, om kirken og sådan funktionerne i kirken. Men det egentlig handler det bare om, at han siger, at alle troende og alle døbte er præster på sin vis. Det betyder ikke, at han sletter præsteembedet og kaster det ud til højre, for så hvad stod jeg ellers her og lavede. Men nu er jeg ved at tale min egen ansættelse væk. Det er rigtig godt. men han har det ud fra 1. Peters brev, hvor Peter han skriver, at alle troende er et kongeligt præsteskab. Så Luther han siger, alle har en lige adgang til Gud. Og præstetjenesten er en funktion ind i kirken, det er ikke en status. Og det tror jeg egentlig er lidt vigtigt. Det er en funktion, det er ikke en status. Præsten er udpeget eller kaldet til en bestemt tjeneste i menigheden. Men det Luther egentlig også rigtig gerne vil have fremhævet, det er, at han vil gerne vil have hævet det værtslige arbejde op og sagt, alle er præster, der hvor man er. Så når man går ud på sit arbejde, om det er, at man er håndværker, eller man sidder på et kontor, eller man står sammen på en skole med en masse børn, eller hvad man end laver, så er man præst lige der, hvor man er. Vi er alle sammen kaldet til at ære Gud gennem vores gøremål, hvad end det er. Vi er alle sammen kaldet til at ære Gud gennem vores gøremål, hvad end det er. Og den sidste, så er vi jo tilbage ved korset retfærdiggørelse ved tro. Ligesom dåben er det Gud, der handler, nemlig på korset. Vi kan kun tage imod. Vi kan ikke gøre os fortjent til det. Det er ren noget. Men det er de tre grundsten, som menigheden her er bygget på, når der i vores vedtægter står, at vi er lutherske. Evangeliske. Så er det de tre grundsten. så hopper vi lige til den næste punkt, som er det karismatiske. Og Gud åbenbarer sig. Han åbenbarer sig ved korset. Det er Guds visdom, skriver Paulus. Påske morgen viser Gud sin kraft. Han åbenbarer sig ved ånden. Det er to sider af evangeliet. Korset og Guds kraft. Langfredag viser han sin kærlighed. Påske morgen sin kraft. Lidelse og kraft går sammen hos Paulus. Læg lige mærke til det. Vi vil gerne have fat i kraften, egentlig. Den synes vi er ret dejlig, og den giver sådan ligesom, hvad kan man sige, et boost ind i hverdagen på en eller anden måde. Men vi kan ikke få den uden lidelsen. Det hænger desværre sådan sammen, eller det ved jeg ikke, om det er desværre, men det er i hvert fald sådan, det hænger sammen, skriver Paulus ret tydeligt. Så det er grundlaget for alt det videre. Lidelse og kraft går sammen. Korset, langfredag og påske morgen, Guds kraft. I 1. Korintherbrev, lidt senere hen i kapitel 12, der skriver Paulus, ingen kan bekende Jesus som herre uden Helligånden. Og det er jo egentlig det helt grundlæggende. Vi kan ikke selv nå frem til den erkendelse. Det siger han også til Peter. Der hvor Peter han siger, du er Kristus. Så siger han, det er du ikke selv nået frem til. Det er der en, der har åbenbaret for dig. Og det vil sige, at vi kan ikke selv bekende. Så når vi bekender, at Jesus er herre, så har vi Helligånden. For det er kun ved Helligåndens kraft, at vi kan gøre det. Og så handler det om, at hele mit liv kommer ind under Herrens herredømme. Hele mit liv. Det er ikke alene sådan, vi kan godt fremhæve nogen sådan nådegaver nogle gange, når vi snakker om nådegaver, så bliver det meget sådan de samme gaver, vi egentlig sådan ramser op. Og det gør Paulus jo også, han har lister. Han har så meget forskellige lister, kan man se, hvis man læser efter. Så er de meget alsidige faktisk, de lister, som Paulus han har. Men det er ikke bare, eller ikke bare, men det er ikke alene profeti og visdomsord eller helbredelse, for eksempel, der er nådegaver, men det er også for eksempel administration og ledelse. Gud han lægger mange gaver ind i os, og lige så snart de bliver brugt til tjeneste af ham, så er det faktisk en nådegave. Det er noget, ånden har udrustet os med, for at vi kan gøre tjeneste for Gud. Jeg har lige været igennem og læst 2. Mosebog, og så pludselig falder jeg over det. Det passer faktisk med, at jeg skulle sidde og forberede den her prædiken. Så falder jeg over i 2. Mosebog, kapitel 31, hvor at Gud han udruster håndværkere til at bygge åbenbaringsteltet. Det skulle bygges, altså, jeg skal gerne indrømme, jeg synes, det var lidt langhåret at sidde og læse alle de der befalinger om, hvordan det skulle se ud. Men så springer den der sætning bare i øjnene. Gud han udruster med visdom og indsigt de håndværkere, der skal arbejde på åbenbaringsteltet. Det synes jeg, det havde jeg ikke lagt mærke til før. Det synes jeg var ret cool. Så handler det selvfølgelig også om den enkeltes erfaring af Guds nærvær. Guds nærvær kan erfares. Det er sådan en kernepunkt i Dansk Oase. Når vi hører vores generalsekretær snakke i radio og alle mulige andre steder, hvor han snakker, så er det sådan det, han snakker om. Dansk Oase, vi tror på, at Guds nærvær kan erfares. Og læg mærke til, at der står kan erfares. Ikke skal erfares. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, for det må ikke blive et pres på, jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan mærke noget. Er der sådan noget galt? Vi er nogen, der ikke føler så meget nødvendigvis. Det betyder ikke, at man ikke kan erfare Guds nærvær, men så erfarer vi det på mange forskellige måder. Og det er bare herligt. Det er en del af mangfoldigheden. Hele menighedstanken er jo egentlig også inde under det her punkt. Menighedstanken kommer af, at vi sætter os, at vi er sammen i fællesskab, med Jesus i centrum, korset i centrum, men så bruger de gaver, som Gud han lægger i os, og danner menighed sammen. Og det betyder også, at alle de gaver, vi har fået, skal bruges til menighedens opbyggelse. Og sådan helt lidt mere måske lavpraktisk, så handler det jo også om, når vi snakker om, at vi er karismatiske, den plads, vi giver tilbedelse, det kan både være salmer og sange, eller hvad det nu ellers er, at tilbedelse. Vi synger ikke kun for oplæring, men også for tilbedelse. Og så gaverne, de bruges, og de skal bruges, til at betjene hinanden og opbygge menigheden. Og det er ligesom kriteriet. Det jeg gør, gør jeg det for at opbygge menigheden. Og det er ikke kun søndag formiddag, vi tænker på det, fordi vi er også kirke, når vi er derhjemme, eller når vi er på vores arbejde. Men det jeg gør, opbygger det menigheden. nu snakker vi ikke kun, når vi er samlet her i den her bygning, opbygger det menigheden. Og så når vi til den sidste punkt, nemlig mission. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, siger Jesus. Det er, hvad vi er sat i verden for. Altså, han siger mere end det. I det, I døber dem, osv. osv. Men jeg tænker, missionsbefaling. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Det er, hvad vi er sat i verden for. Hvis vi ikke er i mission, jeg faktisk går så langt som at sige, hvis vi ikke er i mission på den ene eller den anden måde, så mister vi som kirke vores eksistensberettigelse. For det er det, vi er sat i verden for. Vi er kaldet til at arbejde med på Guds mission i verden. Kirken er ikke vores. Vejle Oase Kirke er ikke vores kirke. Det er Guds kirke. Og det Jesus han startede, da han gik her på jorden, det er vi sat til at fortsætte. Det er første søndag i advent i dag. Jeg tror, der er en slide mere, Ole, men den er bare lidt forvirrende, fordi det hele er på én gang, men det er okay her til sidst, tænker jeg. Yes, så har vi det hele samlet. Det er første søndag i advent i dag, og advent er jo noget med, det betyder noget med at komme eller ankomme. Og det er selvfølgelig Jesus. Vi forbereder Jesu komme. Og teksten til i dag, hvis man sådan havde fuld tekstrækken, ville være indtoget i Jerusalem. Folket hylder ham som konge, men aner ikke, hvad der venter. Og de aner faktisk heller ikke noget om, hvilken konge det egentlig er, de hylder. Jesus han kommer ydmygt, og han ved, hvad der venter. Han ved, at korset står og venter inde i Jerusalem. I advent der forbereder vi os på fejringen om, at Jesus han kom til jord. At han blev født, og at han gik korsets vej. Men vi forbereder os også på og takker ham for, at han møder os her nu. Vi bygger ikke kirke selv. For Jesus han kom ikke bare én gang, derfor godt 2000 år siden. Han kom også til os her og nu, lige nu, i dag, som ærens konge, ydmygt. Og bygger kirke sammen med os. Og så forbereder vi os også i adventstiden på, at Jesus han skal komme igen og skal gøre alting nyt. Så det der med at bygge kirke, det er ikke for sjov. Det har et vist endemål. Det har også en tidsbegrænsning. Vi forbereder os på, at Jesus kommer igen. Kirken har fået en opgave frem til den dag, og den er bestemt ikke ligegyldigt. Kære venner, det er ikke ligegyldigt, vi er sat her som Vejle Oase Kirke. Det er ikke for hyggens skyld, at Gud han gav nogle mennesker et kald til at starte den her menighed. Det er ikke ligegyldigt, at vi ligger lige, hvor vi gør. Vi er en del af Guds plan. Og hver enkelt af jer, der sidder her i dag, og dem, som så ikke lige kunne være her i dag, men er med alligevel, i betydningsfulde ind i Guds plan. Vi er ikke ligegyldige. Vi er en del af Guds plan, og vi er kaldet til at bygge kirke sammen med ham. Tak, fordi I er med. Glædelig første søndag i advent. Amen.